օր, հարգելի ուն կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոց։ Վաղը սպասվող հանրահավաքից առաջ երիակը հայտարարում է, ընդդիմադիր առաջնորդները ներկա են լինելու ազատության հրապարակում։ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի ապագա մինչ այս պահը դեռևս մշուշոտ է, սպասվող գագաթնաժողովից մեկ օր առաջ հայտնի չէ, կմիանա Հայաստանն այդաշինքին թե ոչ։ Եվրասիական միություն շտապող Հայաստանը հետևելով միության գործընկերներին որոշել է կառավարելի դարձնել ոչ կառավարական կազմակերպությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր եթերաժամի ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլեյանին են փոխանցում։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը երրորդ աշխատանքային այցով կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Վաշինգտոնում վարչապետը կմասնակցի Համաշխարհային Բանկի և Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի տարեկան լիագումար նիստին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ Համաշխարհային Բանկի, Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի և Միջազգային Ֆինանսական այլ կառույցների ղեկավարների հետ։ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի դեսպանությունում կմասնակցի Հայաստանի անկախության տարեդարձին նվիրված ընդունելությանը, կհանդիպի նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինան հորդորում է Եվրամիությանը չընդունել երկրի արևմտյան մասը դեֆակտո ճանաչելու ռուսամետ ավստանդների փորձերը, զգուշացնելով, որ դա կապակայունացնի Եվրոպան։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Պավլո Կլիմկինը Մոսկվային հորդորել է համոզել անջատականներին հրաժարվել այս ամսվա վերջին Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում սեփական նախաձեռնությամբ ընտրություններ կազմակերպելու մտադրությունից։ Պաշտոնական Բաքվին զայրացրել է ֆրանսիական Բուր-Լևալանս քաղաքի քաղաքապետի այցը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը Մարլեն Մուրիեի այդ քայլը որակել է որպես սադրանք այս ամիս ավելի ուշ Փարիզում կայանալիք Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումից առաջ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, այցը և Բուր-Լևալանս ու Շուշի քաղաքների բարեկամության հռչակագիրը հակասում են Ֆրանսիայի միջնորդական գործունեությանը, քանի որ Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, պետք է օգնի Հայաստանին և Ադրբեջանին լուծել տարածաշրջանային խնդիրները։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այսօր Բրյուսելում հանդիպում է Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Ենթադրվում է, որ Ղազախստանը և Եվրոպական միությունը կստորագրեն ընդարձակ համագործակցության պայմանագիր, որի վրա աշխատել են մոտ 4 տարի։ Թուրքիան բացառել է Իսլամական պետություն անվան զինված կառույցի դեմ պայքարելու նպատակով Սիրիայում միակողմանից համակային գործողություն անցկացնելու հնարավորությունը։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ դա իրատեսական մոտեցում չէ։ ԵԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ Տաջիկստանում հարյուրավոր կայքերի արգելափակումը մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարում է։ Հոկտեմբերի 5-ից այդ երկրում փակեն Facebook-ը, YouTube-ը և այլ կայքեր, այդ թվում ռուսական։ Ինտերնետային բլոկադան հաջորդել է ընդդիմության կողմից սոցիալական ցանցերը հոկտեմբերի 10-ին Դուշանբեում կայանալիք բողոքի ցույցին մարդկանց հրավիրելու նպատակով օգտագործելուն։ Տաջիկստանի իշխանությունները պնդում են, թե ինտերնետի արգելափակման հետ կապ չունեն։ Ստոկհոլմից հաղորդել են, որ 2014 թվականի Նոբելյան գրականության մրցանակը շնորվել է ֆրանսիացի գրող Պատրիկ Մոդիանոին։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Միասնաբար իշխանապահության պահանջ հնչեցնելով ընդդիմադիր երյակն ավարտեց մարզային այցելությունները։ Ընդդիմադիր պատգամավորների բաց տեքստով իշխանապահության պահանջներն իշխանության ներկայացուցիչների համար մինչ այս պահը համոզիչ չէին թվում։ Ենթադրում են, որ դրանք անձնական տեսակետներ են, իշխանապահության հոդկարն են, եթե երյակի լիդերները նման պահանջ ներկայացնեին։ Սակայն այլևս հստակ է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ռուկյանը բացահայտ պայքարի է դուրս գալիս նախագահի աթոռի համար։ Վաղը սպասվող հանրահավաքից առաջ Ծառուկյանը չի բացառում նախագահ դառնալու հնարավորությունը, միաժամանակ շեշտելով, որ իր շուրթերից երբեք չեն լսի հակառուսական որևէ հայտարարություն։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հայտարարեց, որ պատրաստ է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Այս անակնկալ հայտարարությունը Ծառուկյանն արեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, այդպես էլ չկոնկրետացնելով, թե խոսքը արտահերթ թե հերթական նախագահական ընտրությունների մասին է։
Մտքում կա 4-ից 5 թեկնածու նոր նախագահի, ասենք թե ընտրության համար, որոնք արժանապատիվ մարդիկ են և նրանք կարող են այս, ասենք թե, զարգացման ուղու վրա դնել երկիրը և խնդիրները կարգավորեն։ Եթե իմ քաղաքական գործընկերները և ասենք թե հանրությունը նրանցից որոյից է մեկի թեկնածությունը կառաջադրի, ուրեմն ես պատրաստ եմ նրան պաշտպանել դա կողքը տանել։ Իսկ եթե իմ քաղաքական գործընկերները հանրությունը ներկայացեցին, որ իմ կարիքը կա այդ ծանր դժվար պահին, որին տեխնացումը պետք է լինի, որեմ ասում եմ, որ ես դրանել եմ պատրաստ, ու անմիջապես կարում ասել մի քանի անսպատ աստով, կարևորագույն խնդիրները լուծումներ կունենան, պետությունը կդրվի ճիշտ ուղու վրա, ճիշտ հիմքերի վրա, և կարող եմ, ու դա ոչ թե միայն խոսքերով, այլ որ մարդիկ բոլոր ոլորտի, նրանք դա կզգան, իրենց առօրյայում, իրենց ապրելակերպում, և իրենց գործնեության մեջ, և կարող եմ մի բան էլ ասել, որ այդ ժամանակ չի լինի միազնյա որոշում, կամ մի կուսակցության որոշում։
Ծառուկյանը հայտարարեց, թե անձամբ վաղը ներկա է լինելու Ազատության հրապարակում նախատեսված եռյակի հանրահավաքին և լինելու է ժողովրդի կողքին։ Արձագանքելով այն հարցին, թե արդյոք հակասություն չկա, երբ ԲՀԿ-ն ու եռյակի մյուս ուժերը երեկ Գյումրիում իշխանափոխություն էին պահանջում, իսկ ինքն այդ պահին Սերժ Սարգսյանի հետ էր հանդիպում, Գագիկ Ծառուկյանը պարզաբանեց, թե ինքն ընդամենը իր հյուրերին է ուղեկցել։
Եթե եկել է աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, որ երկիր, որ մտի պատերազմող երկրում է, ուրեմն այդ երկրում պատերազմը դադարում, ես ուզում եմ, որ մեր լրագրողները մի քիչ տեղի կատարված լինեն իրականությունից, որ դա ասում եմ աշխարհի օլիմպիական կոմիտեն, օլիմպիական խաղերը, որ երկրում կայանում է, դա խաղաղություն է, ուրեմն հարգելով այո, ես մեր պետությանը մենք պարտավոր եմ իմ հույրերի հետ գնալու, լսելու քննարկել, բայց դա ոչ մի բանին չի խանգարում, մեր սկզբունքին, մեր մոտեցմանը մեր տեսակը։
Երեկի խորհրդակցության ավարտին ընդդիմադիրներն այսօր վերահաստատել են երեք քաղաքական ուժերը, հստակ արտահայտվել են ամբողջական իշխանափոխության օգտին։ Ընդդիմադիրների ձևակերպմամբ ամենամարդաշատ այդ հանրահավաքին երեակ հնչեցնելու է 12 կետերի վերաբերյալ։ Իրենց գնահատականները և ոչ միայն Ռուզան Ստեփանյանն է ներկա գտնվել։
Լուսինե, այսպիսով ավարտվեց երյակի հերթական նիստը, որը նախորդում է վաղը Ազատության հրապարակում կայանալիք այսպես կոչված համապետական հանրահավաքին, և քննարկված գլխավոր հարցերից մեկը լիդերների մասնակցության հարցն է։ Քիչ առաջ Ռուբիկ Հակոբյանը հայտարարեց, որ և ժառանգության, և Հայազգային կոնգրեսի, և Բարգավաճ Հայաստանի լիդերները մասնակցելու են հանրահավաքին։ Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, նրանք կլինեն ժողովրդի կողքին հարթակում, նաև հանդես կգան այսպես կոչված ծրագրային ելույթներով։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ քննարկել են 12 կետերին տրվելի գնահատականներն են, ինչպես գիտեք, երյակը քարյակ ավելի ճիշտ 12 պահանջ էր ներկայացրել իշխանություններին, բայց հետաքրքիր նաև է, որ Ռուբիկ Հակոբյանի փոխանցման վաղը այդ 12 կետերին գնահատական է տրվելու ոչ թե քարյակի կողմից, այլ երյակի կողմից, այսինքն այդ գնահատականը լինելու են երեք ուժերինը, և դաշնակցությունը այդտեղ չի լինի։ Գլխավոր հարցը նաև այն է, թե արդյոք վաղը հարթակում կհնչի իշխանափոխության ոճը, ինչպես գիտեք, և Բարգավաճ Հայաստանի, և Հայազգային կոնգրեսի, և ժառանգության առանձին պատգամավորները արդեն բարձրացրել են իշխանափոխության հարց, ԲՀԿ-ն նույնպես միացել է իշխանափոխության պահանջին, նշելով, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, այդ մասին խոսել է և ԲՀԿ-ի խմբակցության պատգամավոր Հայրա Զորադյանը, և Ստեփան Մարգարյանը, և ամբողջ խնդիրն է, թե արդյոք հարթակից այդ իշխանափոխության պահանջը կդնի նաև Գագիկ Ծառուկյանը, և ինչպես հանրապետականներն են նշում, մինչև լիդերները իշխանափոխության պահանջ չհնչեցնեն հարթակից, նրանք լուրջ չեն վերաբերվելու առանձին պատգամավորների հայտարարություններին։ Հետևաբար ես Ռուբեն Հակոբյանին հարց ուղեցի, թե արդյոք լիդերները նույնպես իրենց ծրագրային ելույթներում դնելու են իշխանափոխության պահանջ, դնելու են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։ Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ բոլորին այդ թվում հանրապետականներին հրավիրում է վաղ ազատության հրապարակում կայանալի հանրահավաքին, և նրանք այնտեղ կարող են տեսնել, թե կոնկրետ լիդերներից ո՞ր մեկը քաղաքական ինչ օրակարգով և ինչ պահանջով է հանդես գալիս։ Կոնկրետ հանրահավաքի հետ կապված նշեմ, որ Եռյակը, Վարգավաճ Հայաստանը, Հայաստանի կոնգրեսը և ժառանգությունը ակնկալում են, որ սա լինելու է վերջին տարիների ամենաբազմամարդ հանրահավաքը, ամեն դեպքում այսպես ձևակերպեց Ռուբեն Հակոբյանը, նա նշեց, որ գործելու է թեժ գիծ, այսինքն եթե իշխանությունները փորձեն ճանապարհներ փակել, ապա տեղում արձագանքելու են խմբեր, որոնք բաղկացած են լինելու պատգամավորներից, լրագրողներից, զինված տեսախցիկներով, ովքեր տեղերում արձանագրելու են, թե արդյոք ոչ ճանապարհներ են փակվել և փորձելու են այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Այսքանը Լուսինե։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը մինչև վերջին պահի ենթադրությունների մակարդակում է գտնվում։ Վաղը Մինսկում սպասվող գագաթնաժողովից առաջ դեռևս հստակ չէ, արդյոք այդ դաշինքի անդամ Բելարուսն ու Ղազախստանը կընդունեն Հայաստանին, թե անդամակցության գործընթացը նորից կձգձգվի։ Եթե Աստանայի գագաթնաժողովին Նազարբայևն էր կասկածի տակ դնում Հայաստանի անդամակցության հարցը, այժմ Բելարուսի ադրբեջանամետ հայտարարություններն ու ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Խարի Մինսկում գտնվելն են հարցեր առաջացնում հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ։ Աստղիկ Բելևյանն է շարունակում։
Մինսկում կստորագրվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության համաձայնագիրը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Հայաստանն այդ պայմանագրի ստորագրման դեպքում արդեն 3 ամսից հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կդառնա այդ միության լիիրավանդամ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ մեկ տնտեսական տարածքում կհայտնվի։ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել համաձայնագիրը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ՀՀԿ անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Դավթյանը, այնուամենայնիվ խոսքի մեջ պահպանելով թեականությունը։ Արդյոք Եվրասիական տնտեսական միության մյուս անդամներն են պատրաստ գրկաբաց ընդունել Հայաստանին։
Եթե ինչ-որ նոր նամակներ, Ադրբեջանի կողմից ապրություն, և նաև Մաքսային միության անդամ երկրների առաջնորդները, եթե անդամին ասեն, որևէ ուրեմն առարկություններ չլինի, ապա Վաղը Մինսկում կստորագրվի այլ
Դավթյանի խոսքը նոր հարցեր առաջացրեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Եվրասիական տնտեսական միության ընդդիմախոս Հովհանես Իգիցյանի մոտ։
Այսինքն սերսացիան ստորագրելու է Վաղը, թե չէ։ Գրգա Վաղը Հովհանեսը տեսնենք։ Հովհանես Իգիցյան, եթե դուք գիտեք ստորագրելու
ինչ է, ասած է երևի, որ հասարակությունը պետք է նախապես իմանա, հա, այդպես խաղ չի, որ մեկը Վաղը որոշի ենթադրեն կախված կլինի, ու եղանակի հաստատ կախված չլինի, բայց ինչ-որ գրգռված Ալիևի նամակ կամ մեկել այս պահին Պուտինը գրիչ չտա և կամ գրիչ չգրի, այսինքն գիտեք ինչ, այսպես մենք արդեն մեկ տարուց ավել չգիտենք ուր են գնում, ստորագրելու է, նաև ամեն անգամ ասում են մյուս շաբաթ կամ մյուս ամսվա վերջ, են մյուս ամսվա վերջ, հունիսի վերջ, հետո Նազարբայևը ժամանակ է տալիս մեկ ամիս, այս հարցի պատասխանը մինչև այսօր մենք չունենք։ Ինչ ռիսկեր կունենա Հայաստանը ստորագրելով այն, հաշվի առնելով, որ այսօր այս աջամիջոցները, որոնք ամբողջ աշխարհը դրել է Ռուսաստանի վրա և շարունակում է ուժեղացնել։
Մի կողմից քննադատում, մյուս կողմից հետևում է հարևան Ադրբեջանի իշխանությունների քայլերին, կառավարությունը փորձում է վերահսկելի դարձնել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ճնշման միտումներ են տեսնում այս նախաձեռնության մեջ, հիշեցնենք նույնը տեղի ունեցավ Ադրբեջանում, ինչի արդյունքում մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպություններ դադարեցրին իրենց գործունեությունը, իսկ քաղաքացիական հասարակության տասնյակ ներկայացուցիչներ հայտնվեցին ճաղերի ետևում տարատեսակ մեղադրանքներով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Կառավարության վերջին որոշումը մտահոգել է քաղաքացիական հասարակությանը, հաստատելով կասկածները, թե դեպի Եվրասիական միություն շտապող Հայաստանը, հետևելով գործընկերներին այսուհետ փորձելու է վերահսկելի դարձնել նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունները։ Մտահոգության պատճառը անցած ամսվա վերջին կառավարության կողմից հաստատված հայեցակարգն է, որի համաձայն մի շարք օրենքներում կատարվող փոփոխություններից հետո ոչ կառավարական կազմակերպությունները իրենց գործունեության մասին պետք է հաշվետու լինեն կառավարությանը, ներկայացնելով մանրամասն տեղեկատվություն, ումից, երբ, ինչքան գումար են ստացել և ինչի վրա են ծախսել։ Կառավարությունը պնդում է, նպատակ ունի թափանցիկ դարձնել քաղաքացիական հասարակության դաշտը ու պաշտպանել ոչ միայն հանրության, այլև դոնորների շահերը։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը միջդեռ վստահ է, այս քայլով Հայաստանի իշխանություններն առաջին հերթին փորձում են նմանվել դաշնակիցներին, Եվրասիական տնտեսական միության նախաձեռնող Ռուսաստանում էլ վերջերս սահմանափակումներ մտցվեցին այս ոլորտում։ Դրսից գումար ստացող կազմակերպություններն էլ կոչվեցին օտար երկրյա գործակալներ։
Արդյոք այս կառավարության որոշումը արդեն առաջին ծիծաղակներն են այդ ուղղությամբ, ժամանակը ցույց կտա, բայց անհանգստանալու տեղի կա։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ասում են, թե վիճահարույց հայեցակարգի մասին տեղյակ չեն եղել, կառավարությունը չի փորձել համագործակցել իրենց հետ։ Նրանք շեշտում են, թե գործող օրենքներով իրենք արդեն հաշվետու են թե հարկային մարմիներին և թե հանրությանը, մինչդեռ այս փոփոխությունը հավելյալ լծակ կարող է դառնալ իշխանությունների ձեռքում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սահակունցը հիշատակում է Սիվիլիտասի օրինակը, երբ իբրև թե ֆինանսական չարաշահումների պատճառով ազգային անվտանգության ծառայությունը գործարուցեց Սիվիլիտաս հիմնադրամի հիմնադիր նախկին արտգործնախարար Խարար Վարդան Օսկանյանի դեմ։
Պատյասակ եք կարող ասել, թե ընդհանրին դու այդ ինչ ֆինանսական միջոցներով ես դու հիմա վրա ես գնացել մասնակցել բողոքի ակցիայի։ Կամ այդ ինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին ես ընդհանրեն դու պալատատներ գրել, հա, թուղթը որ դու ծախսել ես, այն գրիչը որ ծախսել ես, այլն դա քո ծրագրով նախատեսված չի եղել, հա։ Հեցակարգը ասում է, որ եթե հաշվետվությունները չհամապատասխանեն 1-2 անգամ կամ բազմակի անգամ նույնիսկ չներկայացվեն, ապա կարող են մտնել դատարան և կասեցնեն կազմակերպ
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի համոզմամբ նման պայմաններում ստիպված կլինեն ընկնել հավելյալ փաստաթղթերի հետևից, լրացուցիչ խնդիրներ լուծել, մտահոգվելով, թե մի օր էլ կփակվեն այս կամ այն հաշվետվությունը սխալ ներկայացնելու համար։ Նավասարդյանի կարծիքով այս ամենի հետևում հենց դրսից եկող ճնշումներ են, Եվրասիական միությունը նկատի ունի։
Բայց ակնհայտ է, որ կան դրսից ճնշումներ, և ինչքան բարձր հասնի այդ հարցը, ինչքան ինքը ուշադրության առարկա կդառնա, այդքան այդ ճնշումները ավելի ուժեղ կդառնա։ Եվ հաշվի առնելով, որ այդ ճնշումներին դիմադրելու ռեսուրսը մեր քաղաքական վերնախավում, մեր իշխանությունների շրջանակներում բավականին փոքր է, անցանկալի զարգացումներ հնարավոր են։
Նավասարդյանը հիշեցնում է Ռուսաստանի նախագահի տեսակետները քարոզող «Ռոսիա սիվոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովի վերջին հայտարարությունն այն մասին, թե Հայաստանում արևմուտքը իր հակառուսական խնդիրները փորձում է լուծել հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։
Պարզ է, որ եթե քննարկումներ սկսեն խորհրդանում, այդ կարգի ազդանշանները ավելի հաճախ կդառնան, և մենք կընկնենք ոչ մեր երկրի քաղաքական շահերի գործոնի իրականացում ամբողջ պրոցեսում, օրենքական, որը շատ անցանկալի է, և երկրի անկախության, և ինքնիշխանության, և բոլոր այլ խնդիրների առումով, որոնց մասին մենք շատ ենք խոսում վերջերս։
Ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կառավարությանը խորհուրդ են տալիս վերահսկել այն կազմակերպություններին, որոնք հենց պետական բյուջեից են գումար ստանում։ Հիշեցնեմ, որ Ազատությանը նախորդ տարի չէր հաջողվել հայտնաբերել նրանց գրանցմանից հասցեում։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն առայժմ զբաղված են անակնկալ հայեցակարգի շուրջ քննարկումներով, առաջիկայում կորոշեն ինչ անել, որ այն այդ տեսքով չմտնի խորհրդարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, մինչ քաղաքապետարանն ուրախ տեսահոլովակներ թողարկելով ազդարում է մայրաքաղաքի հերթական տարեդարձին նվիրված տոնակատարության մասին, այս անգամ էլ ծախսելով հսկայական գումարներ, հազարավոր երևանցիներ մատնանշելով իրենց խնդիրները քաղաքապետարանին հիշեցնում են, Երևանը նաև իրենց քաղաքն է, Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Հայաստանում բնակվում է մոտ 199,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, Երևանում նրանց թիվը հասնում է շուրջ 60,000-ի։ Մարզերը Հայաստաններում, շատ հաճախ նաև մայրաքաղաքում հաշմանդամները զրկված են տեղաշարժվելու հնարավորությունից։ Այդ պատճառով հաշմանդամներն իրենց բառապաշարում հաճախ են օգտագործում անմատչելի Երևան արտահայտությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի ուշադրությունն անմատչելի Երևանի խնդիրների վրա սևեռելու նպատակով հաշմանդամների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Էրեբունի Երևան 2796-ին ընդառաջ ստորագրահավաք են նախաձեռնել։ Ակցիան իրականացվում է Երևանը նաև մեր քաղաքն է խորագրի ներքո։ Ստորագրահավաքին միացել են խորհրդանշական թվով Երևանի 2796 քաղաքացիներ։ Ստորագրությունների թերթիկներով լիարկ խա այսօր իսկ հանձնվեց քաղաքապետի օգնականին։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, որ իրենք հորդորում են քաղաքապետարանին կրկնապատկել անգամ եռապատկել հաշմանդամների խնդիրներին ուղված հատկացումները։
Անզեն աչքով տեսանել է, որ Երևանը մատչելի չէ, եւ նույնիսկ այն աշխատանքները, որոնք տարվել են վերջին տարիների ընթացքում, չեն կարող լուրջ փոփոխություններ բերել մարդկանց կյանքում, որովհետեւ մենք պարզապես փողոցում, սրճարաններում, դպրոցներում, կանգառներում չենք տեսնում նրանց։
Հաշմանդամն այսօր չի կարող հասարակական վայրեր այցելել, կրթություն ստանալ, մասնակցել մշակութային միջոցառումների, ազատորեն տեղաշարժվել մայրաքաղաքում, քանի որ չկան թեքահարթակներ կամ դրանք այնպես են կառուցված, որ պիտանի չեն։ Նոր կառուցվող շենքերը, վերանորոգվող դպրոցները եւս հարմարեցված չեն։
Այստեղ ոչ թե ոչ միշտ, գրեթե միշտ չեն պահպանվում մատչելիության չափանիշները, կամ դրանք արվում են շատ մակերեսորեն, այսինքն ինչ որ բան անելու համար։ Ուղղակի թեքահարթակներ են կառուցվում։ Քաղաքը այսպես թե այնպես վերակառուցվում է, վերանորոգվում է եւ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում, եւ գումարներ այսպես թե այնպես ուղվում են այդ ամենին։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այս դեպքում լինի ճիշտ վերահսկողությունը։
Երևանի քաղաքապետի օգնական Սամվել Մերթարջյանի խոսքով, քաղաքային իշխանությունները տարեց տարի ավելացնում են թեքահարթակների կառուցման համար նախատեսված գումարները։ Օրինակ, այս տարի ըստ Պաշտոնյայի տրամադրվել է 40 միլիոն դրամ։ Այն հարցին, թե քանի թեքահարթակ է արդեն կառուցվել, Մերթարջյանը պատասխանեց.
Ակնկալում ենք արդեն 278-ը նման մայթերում փողոցներում կառուցված, ունենք 278-ը, բայց ակնկալում ենք 400-ին մոտ արդեն հարմարեցում թեքահարթակ։
Արդեն մի քանի տարի է քաղաքապետարանը խոստանում է նաև հաշմանդամների երթևեկության պահանջներին հարմարեցնել Չինաստանից բերված ընդամենը 10 ավտոբուսներ, սակայն դա եւս չի արվել։ Այս հարցինի պատասխան քաղաքապետի օգնականն ասում է, եթե ոչինչ չխանգարի, ապա մոտ 1 ամսից ավտոբուսները պատրաստ կլինեն։
Ունենալու ենք վերելակներ 10 ավտոբուսներին։ Իսկ զբանի նշեմ, որ երթուղին ժամային գոտիները ճշտելու են մեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, որտեղ դա իրենց համար է, իրենց շահառուների համար է լինելու։
Զարուհի Բաթոյանն իր հերթին նշում է, 10 ավտոբուսները շատ քիչ են, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ դրանք սպասարկելու են միայն Երևանի բնակիչներին։
Այսօր նույնիսկ 1 ավտոբուս, 1 տրանսպորտային միջոց չկա։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ով երկրի իշխանությունների հետ քննարկում է այդ տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, որոնք հայտնվել են միջազգային ուշադրության կենտրոնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում անդրադառնամասները։
Իրատեսական չէ կարծել, թե Թուրքիան ի վիճակի է միայնակ ցամաքային գործողություն իրականացնել Սիրիայում։ Այսօր Հյուսիսատլանտյան դաշինքի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ Անկարայում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Միայն օդային հարվածներով Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորմանը հաղթել հնարավոր չէ, չի կարելի բացառել նաև ցամաքային գործողությունների հնարավորությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիան միայնակ որևէ բան անել չի կարող, նման ակնկալիքները իրատեսական չեն։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց քրդաբնակ Կոբանի քաղաքում շարունակվող կատաղի մարտերի և Թուրքիայի քրդերի արյունալի բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Թուրքիայի ազգությամբ քուրդ քաղաքացիները, հիշեցնեմ, արդեն երրորդ օրն է, ինչ պահանջում են թուրքական իշխանություններից անհապաղ ռազմական միջոցներ ձեռնարկել Կոբանին անկումից փրկելու համար։ Անկարայում, սակայն, առայժմ առավելագույնն ինչ պատրաստ են քննարկել Սիրիայի հյուսիսում ռազմական ավիացիայի համար թրիչքազերծ գոտու ստեղծումն է։ Երևանում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին Անկարայի հնչեցրած այս առաջարկը փոքրինչ տարօրինակ է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս շրջանում հարձակման անցած իսլամիստները ռազմական ավիացիա ընդհանրապես չունեն։ Որոշ թուրքական լրատվամիջոցների կարծիքով այդ քայլի իրական թիրախը Բաշար Ասադի կառավարական ուժերն են, այլ ոչ թե Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորումը։ Սա իր թերևս պատճառը, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բավական սառը արձագանքեց թրիչկազերծ գոտի ստեղծելու մասին Անկարայից հնչող կոչերին։ Ես իհարկե լսել և տեսել եմ թրիչկազերծ գոտի կամ սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտիներ ստեղծելու մասին առաջարկները։ Նշեմ սակայն, որ Կոբանիում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու պարզ և հասարակ ուղիներ գոյություն չունեն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դեռևս չի քննարկել այս հարցերը, հայտարարեց Ստոլտենբերգը։ Անկարայում այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Թուրքիայի ղեկավարությունը քննարկում էին նաև կապերի հետագա ամրապնդման հեռանկարները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում չեն մոռանում այն առանցքային դերակատարությունը, որ կազմակերպության ներսում տասնամյակներ շարունակ ստանձնել էր և այսօր էլ ունի Թուրքիան։ Դա, սակայն, Ստոլտենբերգի չի նշանակում, թե ընդհանուր անկայունության ֆոնին Անկարան կարող է մենակ մնալ։ Թուրքիան մեր ուժեղ դաշնակիցն է, Թուրքիան դաշնքի կազմում մեծությամբ երկրորդ բանակն ունի, դրա հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ն որպես դաշինք մշտապես պատրաստ է օժանդակել իր դաշնակիցների ցանկացածին պաշտպանության խնդիրները լուծելու հարցում։ Դա իր պատճառը, որ մենք Patriot տեսակի հրթիռային համակարգեր տեղակայեցինք Թուրքիայի տարածքում, նպատակ ունենալով ուժեղացնել երկրի հակաօդային պաշտպանությունը։ Ամեն դեպքում պետք է նկատել, որ Թուրքիան հզոր պետություն է, ունի հզոր բանակ և հզոր կարողություններ, հայտարարեց Ստոլտենբերգը։
Ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում վաղը հոկտեմբերի 10-ին սպասվող երկու կարևոր իրադարձություններն են՝ Եռյակի հանրահավաքն ու Մինսկում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ոչ իշխանական ուժերի մարզային հանդիպում հանրահավաքները ցույց տվեցին այն, ինչ առանց այդ էլ հայտնի էր. հասարակության համբերության բաժակն իսկապես լցվել է և մարդիկ ցանկանում են իշխանապողություն։ Մարզային հանդիպումների ընթացքում Եռյակի ուժերի ներկայացիչներն անընդհատ հարցեր էին հղում հանրահավաքի մասնակիցներին. Ցանկանում եք իշխանապողություն, ցանկանում եք, որ իշխանություն նոր առաջ հեռանա։ Բոլոր այս և նմանատիպ հարցերին հարթակում կանգնածները բնականաբար ստանում էին դրական պատասխաններ։ Սակայն որքան որոշակի են հասարակության կողմից տրված պատասխանները Եռյակի հնչեցրած հարցերին, նույնքան անորոշ են Եռյակի գործունեության հետ կապված հարցերի պատասխանները։ Արդյոք ոչ իշխանական ուժերը մինչև վերջ պայքարելու են իշխանապողության համար, արդյոք այդ նպատակով անզիջում պայքար են մղելու, թե ինչ որ պահի իշխանության հետ բարիշելով մարդկանց ուղարկելու են տուն։ Ով է ի վերջո այդ պայքարի հաջողության ընթացքում գալու իշխանության? Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, գուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ Ռաֆի Հովանեսյանը? Ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը բավական բազմամարդ է լինելու, բայց մարդիկ ազատության հրապարակ են գալու լսելու առաջին հերթին նշված հարցերի պատասխանները, և ոչ թե հերթական անգամ այո պատասխանելու հարթակից հնչող անանուն հարցերին, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Երբ տեսնում ես, թե ինչ սրտադրոփ են որոշ մարդիկ սպասում հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին, ինչքան հույսեր ու սպասումներ են կապված այդ օրվա հետ, սկսում ես մտահոգվել, ինչ է սպասվում նրանց, ինչքանով է պատրաստ նրան առաջնորդող ուժը կրել այդ պատասխանատվությունը և արդարացնել իր հետ կապված հույսերը։ Հակառակ պարագայում այս բոլոր մարդիկ հերթական դառը հիասթափությունն են ապրելու և օտարվելու են իրենց երկրից, պայքարի ու արժանապատիվ ապագայի գաղափարից, ով կարող է հաշվել, թե յուրաքանչյուր նման հիասթափությունից հետո ինչ կորուստներ ենք ունենում մենք, մեր երկիրը, մեր հասարակությունը։ Ժողովուրդ թերթն ամենևին էլ համոզված չէ, որ վաղը Մինսկում Հայաստանը կստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին համաձայնագիր, քանի որ այդ մասին վկայող որևէ պաշտոնական հիշատակում չկա։ Առավելևս, որ նախանշված անդամակցությունից մեկ օր առաջ ԵՏՄ պայմանագիրը դեռևս ամբողջությամբ վավերացված չէ Բելարուսի և Ղազախստանի խորհրդարանների կողմից։ Ավելին, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն նախորդին տեղական լրատվամիջոցներին ասել է, թե Բելարուսը չի վավերացնի պայմանագիրը, եթե Մոսկվան չգնա որոշակի զիջումների, էներգակիրների, ավտոմեքենաների և այլ ապրանքատեսակների հետ կապված սահմանափակումների հարցում, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Որոշակի դիմադրություն կարող է լինել նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից, կապված Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսակետ տեղադրելու հարցի հետ։ Ամենայն դեպս ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժայի և ըստ չերկված տեղեկությունների նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան ապա Բաքու կատարած գաղտնի այցերը խոսում են այն մասին, որ այս հարցում ևս խնդիրները չափազանց շատ են վաղը նախանշված ստորագրման կայացման համար։ Ժամանակ թերթը զրուցել է անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ. Եթե իսկապես Հայաստանը դառնա ԵՏՄ անդամ, ինչպես են կարգավորվելու Վրաստանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները, չէ՞ որ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը հիմնականում այդ երկրի տարածքով է անցնում, իսկ Վրաստանն էլ դառնում է եվրոպական տնտեսական տարածքի մաս և աշխատելու է տնտեսական այլ գոտում, այս առումով ինչ խնդիրներ է մեր երկիրն ունենալու, այս հարցին Էդմոն Մարուկյանը պատասխանում է. Ես կարծում եմ, որ Վրաստանը գերտերություններից, Միացյալ Նահանգներից կամ Ռուսաստանից էլ կարևոր երկիր է մեզ համար, և Վրաստանը դառնում է եվրոպական տնտեսական տարածքի մի մաս, Հայաստանը՝ եվրասիական տնտեսական միության տարածքի մի մաս։ Այս տարածքները միմյանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառել։ Եթե պատժամիջոցներ են կիրառվում Ռուսաստանի նկատմամբ, դա իր ազդեցությունն է ունենալու եվրասիական տնտեսական միության վրա։ Ռուսաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի տարածքներն այլևս համարվելու են ԵՏՄ տարածք։ Մյուս կողմից, Վրաստանը պարտավոր է այդ պատժամիջոցներն իր տարածքում կիրառել, որովհետև դառնալու է եվրոպական տնտեսական տարածքի մաս։
Մեր ծրագիրն ավարտվեց, առավել թարմացված լրատվությամբ եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայքէջին խոսափողի մոտ։